habeen wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen arbaca bisha oktoobar waa 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaya anigoo xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xaaladda goobihii ay dagaaladu ka dhaceen ee koonfurta gobolka sool oo degan maanta.
runtii meesha waxaa ka dhacday aafo qaran baa ka dhacday, dagaalo culus baa shalay duraad ka dhacay, dhimashadu waxay maraysaa inta hadir aanu ognahay annagu 62 qof, dhaawacuna 100 buu kordha. Maanta laakiinse way degan tahay xaaladdu, maanta dhulkii lagu dagaalamay xaaladdu way degan tahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shirweyne looga hadlayay ammaanka gobolka waqooyi bari kenya oo lagu soo gabagabeeyey magaalada mandera.
ninka ay nimanka nagu hayaan al-shabaab gidig loo siiyay, anay markaa telefoon soo diray oo dhahay waram wiilishi aan nahay, wiilishi aan dambar ahay, wiilishi maxaa waay, wiilishi maqooyigii abu kenya lama sheegi karaa ka magay, hadda meesha lamata laga bax wiilishi dabaan.
shirweyne dhinaca halabuurka tiknolojiyadda ah oo muqdisho ka socda maalintii labaad ayaad sidoo kale maqli doontaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
howlwadeennada ammaanka ee maraykanka ayaa sheegay inay qabteen 2 xidhmood oo laga shakisan yahay inay ku jiraan walxaha qarxa, kuwaas oo mid ka mid ah lagu diray ciwaanka madaxweynihii hore ee maraykanka Barack Obama, halka xidhmada kalena lagu hagaajiyey amaba lagu diray ciwaankeeda Hillary Clinton oo sannadkii 2016 jagada madaxweynenimo ee waddanka maraykanka kula tartantay madaxweyne Donald Trump. saacada kadibna waxaa la sheegay in xarunta Time Warner ee magaalada New York oo telefishinka CNN uu istuudiyaal ku leeyahay iyadana dadka laga saaray kadib markii qolka la keeno waraaqaha lasoo diro laga helay walax laga shakiyey. shabakada ayaa sheegtay in booliiska New York ay aaminsan yihiin inay xaaladdan xakameynayaan. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale sheegay in xidhmada loo soo diray Hillary Clinton la helay waqti dambe oo 3 shalay ah, iyada oo lagu joojiyey goob lagu baadho fariimaha oo u dhow gurigeeda magaalada New York, halkaasoo ay ku wada nool yihiin xaajigeeda waa Bill Clinton oo isna ahaa madaxweynihii hore ee waddankan Maraykanka.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray maanta Arbaca ah in aanay cadaaladda ka baxsan doonin dadkii geystay dambi dilkii wariyaha Sacuudiga Jamaal Khashoggi. madaxweyne Erdogan oo ka hadlayay magaalada caasimada Ankara ayaa sheegay in dalka Turkigu aanu ogolaan doonin in la daboolo dilkaasi, islamarkaana si hufan oo cadaaladda la wadaagi doono wixii caddayn ah ee soo baxa. hadalka madaxweynaha Turkiga ayaa ka dambeeyey khudbad uu u jeediyey baarlamaanka shalay oo talaada ahayd oo uu ku faahfaahiyey qorshaha dilka ee wariyaha Sacuudiga markii uu tegay qunsuliyadda dalkiisa 2 bishan Oktoobar.
saraakiisha dalka Jabaan ayaa sugaya in la xaqiijiyey in lasii daayo weriye u dhashay dalkaasi oo 3 sano ka hor lagu afduubay dalka Suuriya. jumbe yazuuda oo xiliyada qaar muuqaalo onlineka ku gudbin jiray ayaa tan iyo sannadii 2015 ay haysteen koox xiriir leh Al-Qaacida. yashidii suga oo u hadlay dowladda Jabaan ayaa maanta warbaahinta u sheegay in ninkan uu ku sugan yahay goob laanta socdaalka Turkigu ay leeyihiin, halkaasoo ay su-aalo ku weydiinayaan saraakiil Jabaanka u dhashay si ay u xaqiijiyaan dhalashadiisa. ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa sheegay in uu nafisay markii uu maqlay warka sheegaya in yazuuda la sii daayay, waxaana ra-iisul wasaaraha iyo weliba mas-uulka kale dowladda u hadlayba ay u mahadnaqeen dalalka Qatar iyo weliba Turkiga oo xasiliyey in la sii daayo wariyahan.
dowladda Sacuudiga ayaa ogolaatay in Pakistan ay siiso $3 bilyan oo deyn ah. lacagtan ayaa ah mid si toosa gacanta loogu gelinaya dowladda Pakistan. sidoo kale boqortooyada Sacuudiga ayaa muddo sannad ah wax aan lacaga ka qaadi doonin shidaalka uu Sacuudigu u dhoofiyo Pakistan. tallaabadan ayaa lagu sheegay mid uu Sacuudigu ku taageerayo dowladda Pakistan sidii looga hortegi lahaa deymaha badan ee lagu leeyahay. dowladda Pakistan ayaa warkan shaacisay kadib markii uu ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu soo gabagabeeyay socdaal rasmi ah oo ku tagay magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada Saudiya.
Fiid waxaanu wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kale soo oo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee VOA. Markana sool wararka ka imanaya deegaanka dhume oo 45 kilomitir xagga koonfur galbeed ee kaga beegan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in xaaladdu maanta ay degan tahay kadib dagaal beeleed dhimasho iyo dhaawac geystay oo halkaasi ka dhacay 2 maalmood ee lasoo dhaafay. Dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 6 qof halka 9 kalena ay ku dhaawacmeen. Dhinaca kale waxaa isu soo taraya baaqyada nabadeed iyo weliba dadaalada lagu doonayo in colaadaasi lagu joojiyo. Waa sida uu wariyahayaga Cabdikariin Nolol uu kaga soo warramayo magaalada Laascaanood.
Xaaladda deegaanadii dagaaladu ay ka dhaceen shalayta ee dhumay ee koonfurta gobolka Suul ayaa maanta degan, inkastoo aysan jirin milishiyaadkii halkaasi ku dagaalamaya cid kale dhex gashay. Khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxay haatan marayaan 62 qof oo dhimasha iyo 400 kor u dhaafay oo dhaawaca. Magaalada Laascaanood iyo deegaano fara badan ayaa waxaa kasoo baxaya baaqyo kala duwan oo loo dirayo dadka deegaankaasi ku dagaalamaya. Caaqil Cabdirsaaq Ardoofe oo VOA du la hadashay ayaa waxa uu ka hadlay xaaladdu meesha ay marayso iyo dadaalada la wado.
Runtii meesha waxaa ka dhacday aafo qaran baa ka dhacday, dagaalo culus baa shalay durhaad ka dhacay. Dhimashadu waxay maraysaa inta hadir aan ognahay anagu 62 qof, dhaawacuna 400 kor dhaaf. Maanta laakiin way degan tahay xaaladdu, maanta dhulkii lagu dagaalamay xaaladdu way degan tahay.
Ma jiraan cid haatan gaadhay caaqil deegaankaasi oo kala dhex gashay milishiya beeleedkii isku leeyay?
Maada haba yaraatay wax cid oo hadar meeshii ka dhex gashay ma jirto, wax cid oo u tagtay iyo wax cid oo u gurmatay midna ma jiro. Cidna ma kala dhex gelin,
bal dadaalada la wado iyo baaqyada iyo gurmadka iyo intaad war haysaan bal ka war.
Dal badan baa laga soo hadlay, waxaa laga soo hadlay Soomaaliland baa laga soo hadlay, Kiilka Shanaad baa laga soo hadlay, Muqdisho iyo dowladda federaalka baa laga soo hadlay, Puntland baa laga soo hadlay, Isima badan iyo Salaadiin badan oo dhinacyo walba leh baa soo hadlay. Dee wax ficil oo la sameeyey ma jiro, xaaladduna meeshii bay taagan tahay. Marka waxaan wadnay dadaal dheer aanu ku raano balin hawsha la isugu yimaado insha Allah.
Waxaad ugu baaqaysaa gudahan dadka ku dhageysanaya iyo gaar ahaan dadka gobolka Sool?
Waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda Islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo gobollada Sool, Sanaag iyo Hawd, dadka degan gaar ahaan oo dee ay xabaddu haysato, in meesha loo gurmado oo si degdeg ah loogu gurmado. Soomaalidu waxay ku mahmaadaan liciska inta birta loo soo siduu baktiyaa. Meeshaas waa meel xabadeedu ay galabta dhici karto oo caawa dhici karto oo beri dhici karto oo alaabilkii iyo gurmadkii iyo rasaasuurursigii uu halkiisii taagan yahay oo labadii qolona ayan talaasin qol walba xaaladeed meel adag taagantay.
Geesta kale, ururada haweenka gaar ahaan kuwa bulshada u ololeeya ayaa saaka waxay barnaamij ballaaran ku sameeyeen gudaha magaalada Laascaanood, iyadoona xaaladda dagaalada shalayta ka dhacay deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool ay degan tahay. Barnaamijahan waxaanu ka wareysanay waa qayb ay ka ahayd si culadaasi loo joojiyo xildhibaan Fahime Yuusuf Quuce oo kamida golaha deegaanka ee degmada Laascaanood.
Saaka waxaan isugu soo baxnay barnaamij haddaan haweenweynaha gobolka Sool. Barnaamij ayagu ma aha mid maanta kaliya ku ekaanaya, waanu sii wadi doonaa. Sababta aan u barnaamijaynayna waxay ahayd haddii aan maanta dagaal dhicin dhashalay darada isku xigtaba uu dhacay, in la kala gurmado, la dhex maro ummadan, walaalaha ay islaynaysa, isimada dhulbaanteen aanu baaq u dirno, dacimaamada waxay u sidaan ay tahay shacabka dadka maatoodan islaynaysa. Baaqa waxaanu anagu u ahaa muhiimadayadu aan ku salaysnaa in nabad ay ka dhalato xalkaa, loona kaco in la nabadeeyo labada beelood ee walaalaha. Insha Allah waan wadi doonaa muddo 7 cisha hadii aan leeyahay.
Guud ahaan haweenku way isugu soo baxeen, hadda waan arkay boorar badan baad wadateen oo waxaad ku dhawaaqaysaa in hal ku dhigiyo nabadda ka hadlaya. Ma jiraan ururadiina inaad soo abaabusheen inaad gaadhaan deegaanka dhumay oo magaalada Laascaanood aan wax badan ka fogey?
Insha Allah ilaa bariil asaadan baan baxaynaa. Markaan ragga magaalada ka saarnay, cuqaasha saarnay, odayaasha saarnay, ganacsatada saarno, ayaan anaguna baxaynaa. Laakiin si waxaan ku ballanay bariilta dadkii maanta uu in lahaay kala hagi lahaana ay magaalada dhex ragoorayaan oo marayaan, caqliga mid gali karta maaha. Waanu wadaynaa, waanu ka xunna haywaan ka damqanaynaa in dadka ayay islaynayaan border baan sidinay ah nabad baan nasl nugule iyo jooje calaada oo aqligu shaqeeyo tolkay waxaan leeyahay tolow calaada jooje tolow culka jooje tolow qoriga dhiga oo qalin ka qaata
baaqiyada laga diray culadan ayaa waxay tahay mid si weyn uga soo baxaysa deegaanka faro badan isu socodka gaadiidka ka yimaada hawdka koonfurta gobolka sool ayaa dadweynuhu waxay sheegeen inay si weyn saameyn ugu yeelatay culadaasi waxayna dadku ay ka hadlayaan in nabadii lagu soo celiyo deegaanka lana joojiyo gacanka hadalka beelaha dhexmarayna ay tanaasul sameeyaan waxana dadweynuhu ay si weyn ugu baaqayaan dadka wax garadka in si degdeg ah loo kala qaado milishiyadkaasi oo haatan aysan jirin cid ku kala dhex jirta abdulkariin nolol VOA magaalada Las Anod
dhinac kalena colaadan ayaa ah mid soo noqnoqotay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa halka ay kasoo bilaabatay waxa uu weydiiyey Axmed Maxamed Cismaan oo ka mid ah waxgaradka kasoo jeeda Sool oo isaguna London ku sugan
walaal arrintan waxay ka bilaabantay horta dad jirriyahoo dhalinyaro ah oo qaadwalayaalaba waxaan bilaabay oo dhibaatadan geystay tuulayaro dabataagnayaada ka bilaabantay muddo dhowr iyo toban sano ka horeyna bilaabantay waxaanu ma aha wax beeluhu ka tashadeen wax beeluhu ku lug leeyihiin wax dhul ku saabsan wax daaq ku saabsan ma aha waa wax ku saabsan markii ugu horreysay al awal hawsha maalaayo anigee dhalinyaronimada qaadwalanimada ku saabsan kabacdi aanooyin bay isu bedeshay iyo dekanooyin waa la kala dhex galay dadka iyaga ah oo hawshooda in la dameeya la damcay kabacdina maamulka somaliland waa tuu qabsaday 2007 magaalada loo yaqaano Lascaanood arrintu marka saasay ku soo bilaabantay al awalkeedii hore
maxaa hadda soo cusboonaysiiyey kula tahay maxaase ka jira wararka sheegaya in dagaalkan uu salka ku hayo dhul iyo daaqsin iyo biyo iyo waxyaabo lamid ah
dhulkani arrintani kuma hayo kuma hayo daaqsin kuma hayo dhulkan weligood yaalahoodbay wada deganaayeen boqolaal sana ay wada deganaayeen ilaahay baa labadan ku abuuray weligood iskumay dilin waxaana waxaa la fiiriyaa ruudka ama waxa uu kasoo bilowday tuulada dabataag bay kasoo bilaabantay waxaanu niman labada beelood gruub ka mid a ayaa qaad ku soo qaatay sida la sheegay qandaraas kabacdina laba nin oo ka mid a oo qaadkii gabaya ayaa qoladii kale ay yidhaahdeen ama aynu sheergarayna wax noocaas oo kale adigu waa la iskhilaafay nin baa la dilay ninna waa la dhaawacay inaanu waxa marka dhul ku hayn saasaad ku garanaysaa
laakiin marar fara badana waanwaan iyo dib u heshiisiin labadan beelood laga dhex sameeyey waa laba beelood oo walaalo ah oo hal meel ku wada abtirsada maxaa sababu ayay kula tahay ilaa iyo hadda in waanwaantaas aanay suuragelin inay horey u socoto in heshiisiintii laga shaqaynayo aanay miro dhalin
haddaan soo koobo oo aan si kooban kugu shego laba arrimood baan ku soo koobayaa arrinta koowaad waxa weeye horta dadka maamul baa kala qabta oo qofka wax geystay waa in lasoo qaban karaa oo la xidi karaa oo xabsi la geyn karaa oo meesha booliis ku bixi karaa oo ciidan kala dhex geli karaa dhalinyaro yaryar oo qaadwalayaala oo dhulka oo dhan ku fidsan oo ilaa buuhoodle ilaa iyo ceerigaabo jooga ayaa maamulkani meelaha ka qorqortay kabacdina annagu boqolkiiba 99 waxaanu dusha ka saaraynaa waxaanu wax ku xidhiirsan political iyo siyaasad
waayahay laakiin garaadadii iyo waxgaradkii iyo odayaashii deegaanka maxay wax uga qaban lahayn inay kula tahay rabshadaha noocan oo kala dadka kontanka qof ka badan ay ku dhimanayaan adigoon dhinac kale eed u saarin
wallaahi inta la heshiiyey oo la dameeyey hawsha oo garaad jaamac marti soo qaaday oo garaadkii qayaad wakiilkiisii soo qaaday marti oo xoolihii keeneen oo labadiiba yimaadeen oo hawshii ay rabaan inay ku kala baxaan ayaa niman dhalinyaraa oo cid cuqusa aan la garanayn ay labadii qoloba weerar ku qaadeen garaadkiina weerareen niminkii kale garaadka wakiilka ka ahaana bartay ku dhintay marka waxaad arkaysaa waxaanu inuu
siyaasadeyweerarka
qaadaya
haddii aad tihiin waxgaradka deegaanka London ku nool iyo guud ahaan magaalooyinka kale dareenkiinu siduu yahay see wax lagu xallin karaa ay kula tahay si aanay usoo noqnoqon dhimashada noocan oo kale ah oo runtii xanuunkeeda iyo dhibaatadeedaba leh
hawsha lagu xallin karo boqolkiiba 99 waxa weeye hor dadkaasu inay taladooda iyagu gacanta ku qabsadaan maanta dadka dhintay waa 60 way ka badan yihiin daawacuna 100 iyo dheeraad weeye marka ridwaana waxaan kuu caddaynayaa sida qure ee lagu xallin karo waxa weeye qofka wax dilay in la qaban karo oo la xidhi karo
adigu maasiye kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Cismaan oo kamid ah qaradka ka soo jeeda gobolka Sool oo magaalada London ugu warramayay wariyaha VOA da Ridwaan Xaaji Cabdiwali halkaas kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA
magalada muqdisho waxa sare ka furmay shir weyn oo tiknoolajiyada kaas oo laga hadlayo halabuurka tiknoolajiyada wariyahayaga magalada muqdisho xasan kaafi abdirahmaan qoysta ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan noo soo diray
maalintii labaad ayaa waxa magalada muqdisho ka soconaya shirka tiknoolajiyada muqdisho kaas oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay ku soo bandhigeen halabuurkooda dhinaca tiknoolajiyada shirkan oo ay ka soo qayb galeen ilaa 40 hay'adood oo waxyaabo kala duwan soo bandhigay ayaa qaabka loo soo agaasimay wax ka weydiyay maamulaha shirkada Iris Qadar Ismaaciil oo sidoo kale ka tirsan qabanqaabiyasha bandhigan
shirkan waxa ugu magacdarnay shirka tiknoolajiyada ee Muqdisho ama shirka halabuurka iyo horumarinta Muqdisho shirkan waxa ka soo qayb galay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan dibad iyo gudaha gobolada dhamaan ay ka wada yimaadeen si ay u soo bandhigaan hal abuurkooda ay ku aadan dhanka businesska iyo tiknoolajiyada runtii halkan bandhig baa ka weynayd oo sidoo kale waxa la socday qaybo workshop isla socday oo tartana iyo tirina ah iyo qayb kale waxa la socotay shir guud oo qodobo badan lagu hadlayay iyo doodo cilmiyeedsan qaybta hadda u soo noqdo mucaaradka ama la yiraahdo bandhiga waxa ka soo qayb galay ku dhawaad ama aan dhaho ka badan 40 company oo intooda badan Soomaali ah iyo qaar yar oo international ah company-di oo muhiimka ah ay ka soo qayb galay waxa kamid ah shirkada Solar Jane oo ku soo bandhigna qarab casri ah oo waxa waaye qaabka tamarta dabiiciga loo helo iyo waraabinta beeraha sidoo kale waxa ka soo qayb qaateen dhalinyaro Soomaaliyeed hal abuur cusub ee la yimaadeen qaar oo tamarta ka sheegay macnaha in halka gaari qaar ka tiknoolajiyada oo application sameeyay tabaarago kale qaar kale badanna way jireen oo ka soo bandhigay runtii aad iyo aad u badnaayeen
sidoo kale Maxamed Cismaan Maxamed oo ka socda xarun ka shaqeysa software-rada ayaa VOA uga waramay macluumaadka ay la soo shirtageen
waxaan ka socdaa institution lagu magacaabo IK Business Solution oo software-rada iyo ka shaqeeya barnaamijyada tiknoolajiyada casriga ah oo applicable ku ah business walba haduu yahay business-yada iyo waxbarashada institution-ada kale ee ganacsiga waxaan aad aan wadanka u keenay barnaamijyadan cloud data la yiraahdo oo online ah sida school management system oo online ah oo waalidka iyo ardayga iyo maamulka isku xiraayo oo ogaan karo ardaygaas dhaqdhaqaaqiisa haday tahay event uu ka qayb qaatay abaalmarinteedii hadii ay tahay maadadaas special macalinka u dhigay inaad dhigi karto macalin maxuu maadadan ka helay oo marks ah iyo natiijadiisa ka warsuu ku yahay mobile app waaye oo kugu soo dhacaysa fariintii aadna fariinta aad ka diri karto dadka android kaysta oo iska labada buu u furan yahay waxaan kala wadanka keenay barnaamij la yiraahdo data management system oo documentary oo archive ah oo anfacaayo institutionada waaweyn sida notaryoyinka governance-ka dawladda iyo kaydkooda iyo jaamacadaha kale
Yubaan Xaaji Xasan oo kamid ah xubnihii ka socday jaamacadda UCT oo ah jaamacad lagu barto tiknoolajiyada ayaa si kooban uga warbixiyay qaabka ay uga qayb qaateen shirkan iyo waxyaabaha ay soo bandhigeen
waxaan soo bandhignay aqoon arday ka soo jaamacad ka soo qalin GBA oo 22 ah oo tayo leh oo bartay cilmiga tiknoolajiyada ah sidoo kale waxaan soo bandhignay as a hub solution ahaan programyo fara badan ay ku jiraan web based applications ay ku jiraan applications oo apps ah application aan hore u sameeynaa wadanka ugu talagalnay kuwa cusub aan hadda sameeynay sidoo kale waxaan soo maaragtay kala oo naga guuxay fikrado fara badan oo si public ah hadda aan loo sheegi karin maadaama wadanka uusan lahayn wax copyright
shirkan tiknoolajiyada oo la soo gabagabeyn doono Brito ayaa lagu wadaa in bangiga Premier uu ku yaboho lacag gaaraysa $1 million oo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada waxaana dhinaca kale qabanqaabiyasha shirkan ay qaban doonaan tartan ku wajahan ganacsiga oo qofkii ku guuleystana la siin doono $5,000 sida uu mar kale tilmaamayo Qadar Ismaaciil
bangiga Premier Bank ayaa ku yaboohi doono $1 million dhalinyarada Soomaaliyeed si uu dhiirigeliyo hal abuurkooda waxa kale xusid maalintii waa maalintii gunaanadka ah waxaan abaalmarin siin doonaa tartan businesska lagu tartamayo hal abuurka tartanka hal abuurka ayaa lagu soo bandhigi doonaa Britain qaybti guuleysatay qofkii guuleystana wuxuu heli doonaa $5,000 oo ugu talagalay shirka tiknoolajiyada Soomaaliyeed Muqdisho
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
a markaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Mandheera ee ismaamulka Soomaalida Kenya waxaa lagu soo gabagabeeyay kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa falalka amandarada ah ee ay Maleeshiyaadka Al-Shabaab ka geystaan inta badan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Kulankan oo socday muddo dhan 2 maalmood waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ismaamulada Soomaalida Kenya, odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Wariye VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kulankaas ku saabsan ka soo diray magaalada Nairobi.
Shirkan oo looga hadlayay arrimaha amaanka gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, gaar ahaan sidii looga hortagi lahaa weerarada ay Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gobolka oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Mandheera, ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socday ismaamulada Garissa, Wajeer, Mandheera iyo Isiolo. Shirka oo socday muddo dhan 2 maalmood ayaa waxaa mas'uuliyiintu ay gabagabada kulanka soo saareen dhowr qodob oo looga hortagayo falalka amni darrada ah ee mararka qaar ka dhaca gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Gudoomiyaha ismaamulka Mandheera, Cali Rooba, ayaa gabagabadii shirka warbaahinta u faahfaahiyay qodobadii laga soo saaray shirka amaanka looga hadlayay ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Mandheera.
Garanay in aan ka hortag aad u weyn aan sameyno, ka hortagaas oo iskaashi lagu sameynayo dadka goobjooga ka arrimaha security-ga iyo shicibka ayagoo iskaashanayaan. Midda labaad waa qodobka ka quseeyo in dhalinyarteen iyo Al-Shabaab ku jirto, annagoo iskaashanayna dowladda dhexe iyo dowladda county-ga in aan sharci u sameeyno habkii lagu soo celin lahaa dhalinyarteenii oo rehabilitation lagu sameyn lahaa sifa ay ka soo baxaan saxriirta ay ku nool yihiin gacanta Al-Shabaab, oo taana qodobo quman anagoo iskaashi la sameysanayna dowladda.
Hogaamiyeyaasha ismaamulada Soomaalida ayaa intii uu shirka socday ka dhawaajiyay sidii ay wada hadal ugu soo celin lahaayeen dhalinyarada gobolka ka soo jeeda ee ka tirsan Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, iyagoona arrintaasi uga gol leh sidii ammaanka gobolka loogu soo celin lahaa sidiisii hore. Mas'uuliyiintii hadalkaasi ka dhawaajiyay muddadii uu kulanka socday waxaa ka mid ah Cali Bunow Qorane, gudoomiyaha ismaamulka Garissa.
Waxaan rabaa qol markaad geli aad adeeg baa loo baahan yahay. Annaka maanta iskuulaheedii ma furno, wadooyinkeen lama mari karo, isbitaalihii wax ka shaqayn male, horumar keeni kara male, wixii dhan wuxuu ku imaaday dhib nalagu hayo oo nalala korsaagay. Annagana raallina aan ka dhahnay garabna aan u nahay. Waxaan rabaa meeshan inaan ku goosanno dhibkaas wuxuu nagu qaataba inaan ka hortagno, garab aana u noqonin, wixina liider aan ka soo baxno. Waxaan rabnaa dadkaasi intuu sidan kusoo celin inaan kusoo celino dowladdana banaanka inaga marta odadka uu noo soo noqo. Qocidooday ka mid ahdaan wixii harana annaka aan wada doonto, dowladdana ay naba doonto. Laakiin dhibkaas dhib lagu sii noolaan karo, dhib sii socon karo, jabaan u gadsan karna ma aha.
Gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida ee dalka Kenya waxaa sanadihii lasoo dhaafay ka dhacayay weeraro ay kooxda Al-Shabaab u geysteen magaalooyin kala duwan, kuwaasoo ay ku beegsanayeen dad isugu jira ajnabi Soomaali iyo xitaa saraakiisha dowladda dalka Kenya. Mas'uuliyiintii sida adag uga hadlay kulanka ammaanka looga hadlayay ee ka dhacay magaalada Mandheera waxaa ka mid ahaa Xildhibaan Cabdi Muudey iyo Xildhibaan Cumar Maxamed oo labaduba laga soo doorto ismaamulka Mandheera.
Waxaanu maleynaa maanta idin Gabanaa Cali Qorane, Gabanaa Cali Rooba, Governor Dr. Kuti waxay sheegayeen nin walba dhibku ku maqlay, nin walba dhibku la sheegay waa baqasheen. Meesha hadda hadal badan uma baahna, meel action u baahan hadal badan uma baahna. Dhibka waa na hayaa, dhibka ay nimanka nagu hayaan Al-Shabaab gidig lagu siiyo. Anay markaa telefoon soo diro gawaram wiilishiyaa na haya, wiilishiyaa inta mar haya, wiilishi maxaa waay wiilish ma ku eegiyaa ma ku eegiyaa lama sheegi karaa ka magay. Hadda meesha lamarka laga bax wiilishi dabaan
sanad na soo dhaafay Al-Shabaab isay ka sameysay ma jirin, laakiin hadda way soo laabteen idinka annaga aniga iyo adigo aadana idinka Mandheera East waa inaan daawada raadinaa anigoo idinka Mandheera East ee reer Mandheera East intaa noorta la gaarin Mandheera County baan la gaarin. Dhibaatada meesha ugu badan meesha ay ka taal waxaa waaye Mandheera East lafe iyo ceelo ilmaada reelo. Aniga diyaar baan u ahay inaan Al-Shabaab la dagaalano reer Mandheera East diyaar muujin aan ku dagaalamayna askarta wax ka soo meedan ku dagaalamayna.
Maxamed Caray, ku xigeenka gobolka ismaamulka Mandera, ayaa kulanka ka soo jeediyay in ciidamada KDF ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM laga soo saaro Soomaaliya si uu yiri uu sidiisii hore ugu soo laabto ammaanka gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida.
Anaga interestayn hadii aan ahay ee Waqooyi Bari, balse haddii aan ahay Kenya, interestayn aan ahay Dubai. KDF intay xabuud ku jiray dibka dhulkan ka jiray Sareeka, maanta dhulka dibkan ka jiray Sareeka. dadka shicibka reer Mandera intii aan ahay dadna uma jirto inay ciidamadeen meeshaas ku jiraan. Waxaana leenahay ciidamada Kenya laga soo bixiyay meeshaas aygto ay maalin xuduudka Kenya xana daafacay cala dibka waa sii ziyaada ah dib ziyaadana inay dadna ugu tataabto.
Weerarada ay Al-Shabaab ka geystaan gobolka Soomaalida ee Kenya ayaa sababay inay go'aan wadooyin muhiim u ahaa dadka safra oo ku yaala inta u dhaxeysa magaalooyinka Garissa iyo Mandera. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
markana dhageystayaal annaga yeedu kuba waxaynu ku wada nasan doonaa dhinaca kaalmaha heesaha. Waa codka fanaanada Hibe Maxamed Hudoon iyo Nuur iyo weliba weligaaba Bayd Bayd ama Beela kala qabo.
What I say, what I say.
qofka dhigisay nagala socotaan walaalta Soomaaliga dadka VOA oo si toos ah idinkii imanaysa Washington qaybii kale idaacadeena ayaan gudagalayna qodobada ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa kamid ah doodi gaabmeed iyo waliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska markii hore waxa ku soo dhawaataan warkii dunida
Howlgallada dhanka amniga ee Mareykanka ayaa sheegay inay qabteen laba xirmood oo laga shakisan yahay inay ku jiraan walxaha qarxa kuwaas oo mid ka mid ah lagu hagaajiyay ama lagu diray ciwaanka madaxweynaha hore ee Mareykanka Barack Obama halka ka kalena lagu hagaajiyay ciwaankeeda isla markaana loogu diray Hillary Clinton oo sanadkii 2016 jagada madaxweynenimo kula tartantay Donald Trump Saada kadibna waxa la sheegay in xarunta Time Warner ee magaalada New York oo telefishinka CNN uu studio ku leeyahay iyadana dadka laga saaray kadib markii qolka la keenay waraaqaha loo soo diray laga helay walaax laga shakiyay iyadana waxaana shabakadu sheegtay in booliska New York ay aaminsan yihiin inay xaaladda xakameynayaan
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray maanta arbaca in ay cadaaladda ka baxsan doonin kuwii ka dambeeyay dilkii wariyaha Saudiga ee Jamal Khashoggi Madaxweyne Erdogan oo ka hadlayay magaalada caasimadda Ankara ayaa sheegay in Turkigu aanu ogolaan doonin in la daboolo dilka isla markaana si hufan oo cad loo wadaagi doono wixii cadeyn ah ee ka soo baxa. Hadalka madaxweynaha Turkiga ayaa ka dambeeyay khudbad uu u jeediyay baarlamaanka dalkiisa shalay oo salaasa ahayd oo uu ku faahfaahiyay qorshaha dilka ee Saudiga ee wariyaha markii uu tagay qunsuliyadda Saudiga labadii bishan.
Saraakiisha dalka Jabaan ayaa sugayay in loo xaqiijiyo in la sii daayo wariye u dhashay dalkaasi oo 3 sano ka hor lagu aftuubay dalka Suuriya. Jumbe Yazuda oo xilliyada qaar muuqaalo online-ka ku gudbin jiray ayaa tan iyo sanadii 2015 ay haysteen koox xilliyada la Al-Qaeda. Yashidi Zuga oo isagu hadlay dowladda Jabaan ayaa maanta warbaahinta u sheegay in ninkan uu ku sugan yahay goob laanta socdaalka Turkigu ay leeyihiin, halkaasoo su'aalo ay ku weydiinayaan saraakiisha Jabaan si ay u xaqiijiyaan dhalashadiisa.
Dowladda Sacuudiga ayaa ogolaatay in Pakistan ay siiso $3 bilyan oo dollar oo deyn ah. Lacagtan ayaa ah mid si toos ama kaasha gacanta loogu gelinayo dowladda Pakistan. Sidoo kale Sacuudiga ayaa muddo sanad ah wax lacag ah aan ka qaadi doonin shidaalka uu u dhoofiyo Pakistan. Talaabadan ayaa lagu sheegay mid uu Sacuudigu ku taageeraya dowladda dalkaasi Pakistan sidii ay u hortagi lahayd deymaha badan ee lagu leeyahay. Dowladda Pakistan ayaa warkan shaaca ka qaaday kadib markii uu ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan uu soo gabagabeeyay socdaal rasmi ah oo ku tagay magaalada Riyadh ee caasimadda Saudiya. Habeen wanaagsan markala dhigistayaal ka magaalada socotaan waa laanta Soomaaliga ee cadda VOA. Dunidu waxay maanta mar kale xusaysay maalinta cudurka dabaysha ayaa daqramada midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO na waxay sheegtay in 3 waddan oo xanuunkan uu ku baahsanaa oo kala ah Afghanistan, Pakistan iyo Nigeria ay hadda furaha dadaalka dunida loogu ciribtiray xanuunkan ay u hayaan. Wariyaha VOA da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qiyaas ahaan 1 milyan ee bar caruur ah ayaa naafo noqon jiray sanad kasta markii hay'adda caafimaadku adduunku ay 30 sano ka hor oo dunida ka bilowday ololaha lagu cirib tiray dabaysha maantana tiradaasi waxaa la yareeyay 99% hay'adda caafimaadka adduunku waxa ay soo warisay wax ka yara 30 qof sanadkan kuwaasoo qaar badan oo ka mid ahay ay joogaana dalalka lagu tiriyo in cudurka dabaysha laga cirib tiray Oliver Rosenberg oo ah afhayeen u hadlay hal abuurka cidhibtirka dabaysha ayaa VOA u sheegay in fiditaanka cudurkani uu ka jiro Niger Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Soomaaliya, Kenya iyo waliba Guinea.
This really underscores the risk that we have this disease that it will continue to reappear.
Tani xaqiiqatan waxa ay hoosta ka xariiqaysaa khatarta uu inagu hayo cudurkani, taasoo ah sii socoshada inuu soo laabto oo uu ku soo noqdo meelaha hore looga ciribtiray cudurkan. Imikana waynu arkaynaa, ma aha markii u horeysay ee aan wajahayno inuu mar kale fido. Waanu isu kalsoonahay. Waanu garanayna waxa ay qaadanayso in la joojiyo fiditaankan marka la yimid.
We know what it takes to stop these outbreaks again.
Rosenberg ayaa sheegay in dalalkani ay hirgelinayaan tallaabooyin degdeg ah si ay u joojiyaan faafitaanka cudurka, balse waxa uu ka digayaa in fayraska dabayshu uu fidayo isla markaana xuduudaha ka tallaabayo ilaa ay cudurka laga dabar gooynayo dalalka Afghanistan, Pakistan iyo Nigeria.
These three countries hold the key to a polio-free world, and they have been battling this disease so very long.
saddexdan dal ayaa haysta furaha dunida cudurka dabayshu uu kaga dhamaan lahaa. Cudurkan waxa ay la soo dagaalamayeen muddo dheer, balse xaqiiqatan waxa ay sameynayaan horumar sanadkan. Weli hor umana arag cudurka dalalkani sida uu heerkiisa u hooseeyo maanta sanadkan.
Rosenborough ayaa sheegay in dalalka Afghanistan iyo Pakistan midkiiba laga soo sheegay lix qof oo cudurka dabayshu haleelay. Waxaa kale uu sheegayaa in aana dalka Nigeria laga soo sheegin wax xaalado cudurkan ah, balse waa sida uu leeyahay taasi kama dhigna inaanay halkaasi ka jireen dad cusub oo cudurka dabayshu haleelay. Sidoo kale waxa uu xusayaa in caabuqa cudurka dabayshu ka jiro qaybaha ay ka mid yihiin gobolka ku yaalla waqooyi bari dalka Nigeria ee Borno, halkaasoo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada Islaamiga ee Boko Haram. Waxa uu sheegay intani ay aad halis ugu tahay halwadeennada caafimaadku inay la tacaalaan baaritaanka cudurka islamarkaana ay eegaan in cudurku uu socday iyo in kale.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca oo inoo soo koobay warbixinta wariyaha v o eda Liza Shradi kasoo dirsay magaalada Geneva. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Qaahira noogu soo diyaariyay Xuseen Ismaan Xuseen Saxnuuni.
Kale iyo xubinta dooda gaaban oo maanta idinkaga imaaneysa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa xiisadaha ka alowsan dalkaasi Suuriya oo ay ku dagaalamayaan kooxo kala duwan oo kacdoonka dalkaasi ka bilaabay sanadii 2011 oo Suuriya iyo dowladda Bashar al-Assad oo taageero ka helaya dowladda Iran iyo ururka Shiicada ee Hizbullah. Dalka Suuriya ayaa ka mid ah dalalka dadkooda sunniga u badan, balse in muddo ay xukumayeen dadka Shiicada ahi ee laga tirada badan yahay waddankaasi. Sidoo kale dalka Ciraaq oo dadku ugu badan ay yihiin Shiico, waxa in muddo ay xukumayay dadka sunniga ah ee laga tirada badan yahay oo uu ka dhashay Saddam Xuseen madaxweynihii hore ee waddankaasi. Dalalka Iran, Ciraaq iyo Suuriya ayaa ka mid ah dalalka ay ka jiraan maamulada muslimiinta Shiicada iyo halka sunniga ay xukumaan wadamada Sacuudi Arabiya, Turkiga, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Qatar, kuwaas oo xukunka ku ilaaliya sunniga laga tirada badan yahay ee xukuma dalkaasi Bahrain. Todobadii sano ee ugu dambeysay oo dowladaha sunniga iyo Shiicada oo kala taageerayay xukuumadda Dimashq iyo kooxaha kacdoonka waddankaasi ayaa ciidamada Bashar al-Assad u suurta gashay inay dib u qabsadaan inta badan gobollada waddankaasi. Haddaba qodobka dooda ayaan ku eegaynaa yaa sabab u ah dowladaha sunniga iyo Shiicada burburka iyo dagaalada sukeeya ee ka socda dalkaasi Suuriya. Waxaa dooda igala qayb galaya Jaamac Maxamed Xaaji oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo jooga magaaladan Qaahira, iyo Cabdicasiis Maxamed Shidane oo ah qoraa wax ku qora arrimaha carabta iyo islaamka oo degan dalkaasi Talyaaniga. Haddaba maxaa ka jira dowladda Bashar al-Assad inay ka adkaatay mucaaradka iyo kacdoonka shacbiga ee waddankaasi muddada dheer ka socday? Su'aashaasi ayaan marka hore weydiiyey Cabdicasiis Maxamed Shidane, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
waa mahadsan tahay, waxaan aragtidayda haddaan ka dhiibo, waxaan filaa in dowladda Suuriya ay ka guuleysatay dhammaan kooxihii kale ee ayada ka soo horjeedeen, dalkuna uu gacanta u garay 180 dhiman waa qeybaha yarka ay kurdiga haystaan iyo gobolka Idlib. Marka waxaa la dhihi karaa dowladda Suuriya way ka guuleysatay kooxihii lagu soo kacshay ee la rabay in lagu dumiyo. Waa kacaan dhacaya arama raafika.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdicasiis, waxaan siinayaa Jaamac Maxamed Xaaji.
Waa mahadsan tahay Isa Saxanuuni. Runtii waxaan ka duwanahay saaxiibka Ishidane, dalka Siriya dagaalka ka socda ma aaminsan inuu ku adkaaday Bashar al-Assad, sababtoo ah dalkii uu burburay Bashar waa ninka dalka burburiyey. Waxaa keliya la dhihi karo waxa weeye madaxdii kacdoonnada ku kaceen wadamada carabta meeshay ka baxeen, laakiin isaga inta keliya uu ku guuleystay waxa weeye ilaa hadda inuu kursiga sii fadhiyo, balse dalkii oo dhan buu burburiyey. Waan ka warhayna taqaariirta hadda laga soo saaro dalka Siriya waa dal wada burbursan, maxay ahaydey 80% shacabka dalka Siriya intii hadhay, markii laga tago intii faraha badnaa dhimatay, intii hadhay waxay ku nool yihiin xaalad faqri aad iyo aad u daran iyo caafimaad darro biyo taxtiya oo iyana baabacsan. Marka ma aaminsani wax guula oo ninkaas uu sheegan karo inay jirto.
وتهي أدب ومعتنته جامعة ما كل جاي ما ذو أريمها أسي ملاده كرا دولة هالسنية تغيري كعذون كدل كاسي يو دولة إيران أي أسباب بربر كيو دجالة كسرعة دل كاسي وحن مركور سين يا شدانة
ما يا ملاده كرا إيران أي واحد غير كرا هاي بربرية سوريا ما أبغى أعرف إذا إنه حصل لذا كلام ما قرر وين أعرف إذا السنية الشيعة بربر إيران إذا برح ما رح لوجي روحها بربر إيران سوريا سوري دمنت الغريسان دل كلوك هي وحي قاس السلام حتى السنية وحنا ما الجريمة غير زبير يا عرب وأنا أي كجربين دقالكي وأنا أو كقول إشتري نظام كسوريا أصدقوا كاشر يساحي بيس إيران تركيا أو بنا عصايا دقالك أغتشرا روشكا إيو دمان أوروبكا وحا كميرا حزبك حزب الله أو كميرا قيمة حكاك الرادان يدقالك لغسوريا وحاكا مركا هدي إيد لو صارينا يغيرا حاسا بطبعين السنة يشيع الله كالقا وإيد أنو حاسا وحا إيد قادنا يا وإني فرحة بدناي داعش موهو ريو دمانك ردن بيكوة إدلة قصوان إنتا سوكون إنتا سون ملايين فهي قوات أيا وقوحان بربر سوريا يعنى شقا وماي له
وما سنتهاي عبد عسيس وحان مركلكو علينا يا جامع محمد حاجي
وحان فلا يا هرتا دقالك سيريا مركي أي كعبانكو هرتا مركو ركاد عين دلك سيريا الواحد ترتي كعلامك كعلام سلمي يبوها أو سلمي تقولي عيدكم الدهرين لكن بشار الأسد يساعد قوي استعمالي مرتي هو كان عيد سكالي جديدا سواء كانوا حقود مع إيران أي حزب الله هو أصل صوابي مركا إن دولته السنة جاءها مركا أي تاجران حوجة كعلام كسر تيري مرتي بشار الأسد لكن هو أصل حياة حوجة معتدلين تاء أما مرتي جيش الحر كله تيري مركا نحن فيلا يا إذا كان تيد قالان ومرتي سدا way ugu dhaxgashay dalka Syria bulburiyay waxay ahaayeen Hezbollah iyo Iran
ugu dambeeyeen waxaan jecelan lahaa inaan idin weydiiyo guuldarada kacdoonka shacabiga ee wadankaasi ka bilowday sanadii 2011 ka xeelareyaasha wadamada Carabta qaar waxay aaminsan yihiin in kacdoonkaasi ay maran habaabiyeen kooxaha xaq jirka ama mayalka adag ee ka dagaalama wadankaasi oo ayagu taageerada ka hela qaar ka mid ah dowladaha sunniga maxay kula tahay adiga shidane
haa wala dhigi kara siri walaal anuu shacabki Suuriya iyo kacdoonkiisi nabadda ku dhisnay qof walba uu u riyaaqay ya asay ya afganbiyay ya gacantaadu bedelay ya dagaalo iyo waxaan loo jeedin fikrada xal jira keenay waa kooxdii dhammaan ay maalgelinayeen khaliijka iyo reer galbeedka iyagaana macnaha mira dhala'aan ka dhigay qaranka Suuriya oo burburiyay oo dhibaatadan la gaarsiiyay ayaa dhici karaan waxaana marka maanta waxay jeesteen rasuuliyiin oo qaxooti ayaa caasimadaha Yurub daafsan yaa ugu wacanay kula tahay ma filayo inuu Bashar Shar iyo dadka soo wada qaxiyay waxaana galay burburiyay tandiyo badda daabacshay ee ideolojiyad diineed ee gurracan adeegsaday wara taamanta waxa dhacaya waxa lagu sameeyay Liibiya waxa lagu sameeyay maxaa la dhahaa Masar waxa lagu sameeyay Iraq saasay u dhahdireen ummadii rajooyinkooda ayagu adeegsanaya magacyo la mid ah Sunni iyo wixii la halmaalo
waxay jana
horta markii ay dagaaladu ay meesha ka socdeen waxa dhacday Bashar al-Assad wuxuu isticmaalay kooxo ka dhex dagaalama maartay jeesh al-xur kadibna kuwaas waxay sababeen in maartay ugu gabado in kooxaha gixisan meesha ay yimaadeen inkastoo aynan dafiri karin oo ay jireen deego kooxo martay mintida ama maartay kuwa mayalka adag ama argagixisada loo yaqaano oo ay meesha ka dagaalamayeen laakiin haddana waxaan shaki la'aan in Bashar al-Assad iyo tiimkiisu ay ahaayeen kuwii sababay waxyaalihii gabadfalka ahaa ee dalka ka dhacay wayna jireen in dimaati kooxahaas ay soo dhex galeen laakiin waxaan filayaa in kooxahan kooxa la sameeyay bay ahaayeen galbeed iyo waxaan ka dibeeyay Bashar al-Assad iyo tiimkiisa iyo Iran iyo Hezbollah iyo isku daaban
وهجاج انت عسي ايان كسو افميرينا قود اهان حميتا دودا قابان واي ايقالا قيب قليانا جامع محمد حاجي او اه علمي باري كفالو داري ما عربتا يو اسلام كا او جوغا مقالة دان قاهرا يا عبد عسيس محمد شداني او اه قرا وحكو قرا اري ما عربتا او ديگان دال كاسي تليانيقا وحسين سحنوني او اينا قودا فايا سيداسي يو نبت قليو
aad iyo maasiihi Hussein Saxnuni oo dadka si gaar ah u soo ciinay halka kaga dhigaysanayna waa VOA haatan waxa soo dhowaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waatan Caashi Ibrahim Aadan oo inoo soo siiyay
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu ku eegayno hooyooyinka Soomaaliyeed ee degana dalka Kanada oo siyaabo kala duwan uga hadlay qaabka ay ubadkooda uga badbaadsan karaan daroogada marwaanada oo dhowaan laga sharciyay dalka Kanada. Ayaan Cumar Xuseen waa hooyo leh 12 jir ah, waxa ay marka hore ka hadlaysaa walwalka gaarka ah ee ay qabto.
Haddii daroogada walaal ay dhibaato horta number 1 ay keenayso waxa waa awal ilmihii ayay kala duudhumanaayo banaanadaas ay ku cabaayeen ama ilmihii high school-yada looga gadaayay. Hadda markii la sharciyay waxa waa ilmihii dhan dhibaato u keenay. Hadda waxa aqaanaa wiil iyo gabar oo qoys oo hadda ku kala tagay oday hadda geeda bilaabay ilma yar yarna haysato. Marka dii oo qoyska ay burburinayso ilmihii dhibaato u keenayso dhibaato weyn waay because waxa waa awlaa dhibaato ku qabnay ilmaheen oo xabiskooda jiro geedaas la dhumanayay. Haddana dii loo sharciyay waxa waaye dhibaatooyin badan 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 ayay u keenay familiyaasha. Ilmaheegu waxa waaye waa tababaray alxamdulilah, laakiin sasay ta waxa waaye you never know about because waxa waa meesha bulshada ka xoog badan. Ilmihii waxa waa day daciif yihiin oo ay fiirsanayaan youthka kale day fiirsanayaan waxa waaye maybe 80% way dhici karaan in ay waxaan la siiyo ama la dhaho you know it's easy everybody's doing it so no problem iska cab ma fahmino. Marka waxay u baahan tahay tababar badan, ay u baahan tahay ilmi education badan in la siiyo, u baahan tahay maarkino waalidiintii loo sheego oo la wacyi geliyo ma dhaho wargeedaas free laga dhigay ogaada ilmihiina ka warqaba fahamtay. Imahaana inta badan kulama tashanayaana waxa waaye bulsho kale waxaan joognaa ka xoog badan ma fahamtay.
Adiga caruurta aad dhashay da'doodu waa imisa?
Aniga 15 iyo 14 ay joogo walaalo.
Ayaan Cumar ayaan weydiiyay bal in wiilasheedu ay ka war hayaan xaaladda daroogada marwaanada ee dalka ay ku nool yihiin laga sharciyeeyay iyo in kale.
Waa ii sheegeen waxay dhahaan ilmaha dhanaad aniga youth badanaa haddana waxaanu ahay counselor ayaanu ahay marka way ka wada sheekaystaan. Yacni ayaka naftirkooda xoogaa walwal ku jiraay oo naftirkooda waxay isleeyihin amay dhibaato kale idin keenta ayaka naftirkooda isweydiiyo question mark ayaa meesha saaran fahmino. Walwalka ani waxa islaa qabaan waxa waa dii ilmihii kale oo yacni ayakana unfortunate ka ahaa oo gadi jiray waxaa laga yaabaa hadda inayba easy dahaan warniyaho kaale geedii free waaye it's no problem dhibaato kuuguma imaanayso balan ku xiraaya iska cab geedaada laakiin peer pressure camal ma fahmi kon soomaali ay ku badan tahayna way dhigtaan ma fahmino ajnabi kale ku badan yahay way dhigtaan yacni waa walwal soo kordho maarata ilaahay kolay dhibaato nooma keena laakiin walwal kusoo kordho waaye qoysaska soomaalida.
Ayaan ayaa sheegaysaa in markii ay ogaatay in la sharciyeeyay xashiishada marwaanada ay qaaday tallaabo ay ku wargelinayso wiilasheeda.
Wallaahi qoys horta inta familiyaasha badan kule waa wacyi gelinay anigana ilmahayga ku la hadlo waa kala fadhiisto waan u sheegay wixii kaloo ilmo gurigayga imaadana waan u sheegay laakiin adiga badanaa baraarujinta waxay imaataa marka ilmo badan ay ku dhacdo soomaali inta badan waxaan u badannahay dhibka markuu noo soo gaaro lee kacnaa laakiin intuusan na soo gaarin kama hadalno laakiin ilmaha inaan u sheegnay aan dahnay geedda waa la sharciyeeyay is-ilaaliya.
Ayaan Yuusuf oo iyadu muddo dheer ku nool magaalada Toronto ee dalka Kanada ayaa laba dhinac ka eegaysa daroogadan.
The positive things ani aan ka fiirinayo waxay tahay maadaama la sharciyeenayo wixii sharciya laga dhigay wixiina waaye cunug yar hadduu lagu arko oo under 19 ah waxaa loo sharciyeyay dadka 19 ah hadduu qofka ka yarayaa 19 oromaarig waa la xirayaa maxaan kuu sheegaa meeshuu ka keenana waa la ogaanayaa horto waa the positive side negative side ee leedahana waxay tahay maadaama wixii laga dhigay wax siri ah awalba iyagoo illegal ahe access garaysan jireen ciyaalka haddana wixii inay kasii fulgaadaan haddana ee sheekadii noqotogo in ana maintain aan ka fikiraayo oo negative waxay tahay in dukaamo badan la furo oo lagu gado sida qamriga oo kale the more dukaamada la furo oo legal laga dhigana the more wixii noqonayso wax oo accessible oo free ah. Waxaa laga yaabaa ilmihii inay markii xoogaa 15 gaaraan ama 14 gaaraan ee shaqo raadiyaan ka helaan shaqooyin meelahaas oo kale cunugadu meelahaas oo kale ka shaqeeyana waa very dangerous waaye inkastoo wixii illegal ay yihiin wax legal uu sameynayo haddana wixii ay tahay wax maaragtay khatar ah ma ogola macnaha banaanka yaalo cunugaas influence uu sameynayo hadduu ka shaqeeyo meeshaas ama uu saaxiibkiis ka shaqeeyo ama cunug aan dan lagaheen dan ka laheen oo ka shaqeeyo ilmahana waxa waaye waxaa influence karay cunug cunugu uu maaragtay influence ku sameeya marka taas waa bad type waa part of negative scale waaye waxaana kaloo laga yaabaa in ay maaragtay si kale u access garaystaan ama si kale loo gado maadaama wixan uu noqday leader caruurteena waxa waa iskool ay wada aadaan ilmihiina waxa waa lama kala yaqaano marka influence ugu badan accessibility ee ku helayeen ee ku soo gadanayeen ama wax ku sameysanayeen ugu badanaya marka helitaankii helayeen ugu badanaa barkii wadankiya waxa laga dhigay wax caadi ah
ayaan yusuf ayaa aaminsan in loo baahan yahay in waalidiinta ay ku mashquulaan caruurtooda iyo wax u sheegistooda oo ay dhisaan aqoonta caruurtooda si ay uga badbaadaan waxyaabaha xunxun ee ay marijuanada ka mid tahay
ilmaha hadiina inuu loo sheego waxbarashada wilcaha soomaalida oo u sheega hadda haddaan bilowno waxbarashadeeda unrahan waxaan hooyo lacag la-aan baa laga dhigay wadanka meel kastaa tegeysa qof kastaa ku siina qofa xataa kugu siinaya ufri oo ku dhahay tijaabi waa inaa ka digtoonaataa marka cunugaada haddaa step la hadishin oo aad uga dhigin maaragta wixi bahal iyo dhibaato kusoo socota iyo macnaha wax oo maaragta mucjiso aad uga dhigin laakiin aad raadid waxaan dari futurkaaga xataa dhibaatay ulahaanaysaa futurkaaga xataa iska deeye isbitaal ay xataa ku deyin kartaayo beri waxaa noqon kartaa dadka inuu kugu dhaco boqolkiiba boqol inuu kugu dhaco cudurka maskaxda galo oo aad ugu batay dadka substance abuse ka sameeyana waa dadka ugu badan oo mental health ku dhaco marka haddaa cunugi saas wax ugu sheegtay waxaa laga yaabaa ya inuu soogoo ku dhegeysto uu ku dhaho haddaa aragtid hooyo waxaa ladhaa ilmahana aad ay u aqli badnayn hooyo research sameeyaa ladhahaa oo dadka oo substance abuse ka qaato oo dadkaana khamrada ha noqoto kiniini ha noqoto daraag ha noqoto qaato bal baar maskaxdooda maxaa ku dhaco wuu ogaana marka cunug markaad in educational way wax ugu sheegto waa laga yaabaa cunugaas inuu ku maaragtay fiiriyo yujarku dhaho okay hooyaday saanay iigsheeg laakiin haddaa cunugii control ahaan intaad macnaha dhibaato u geysato ama caayso ama aad inkaarto ama lafay u siiso caruurta wax un baa loo sheegaa wixiina waxaa ladhahaa research ku samaysto ugu
si ay waalidiintu u gaaraan hadafkooda ah in ay caruurtooda ka ilaashadaan daroogada marwaanada ayaa sheekh abuukar sheekh xuseen oo ah maamulaha masjidka khaalid bin weliid ee magaalada toronto waxa uu qabaa
waalidiintu waana isu nimadnaa waa inaan iskaashannaa waa inaan dhallinyarada wacyi gelinaa shirar u qabannaa xataa hameenna ay soo jeedaan u qabannaa yacni maaragta aqoonyahanna u keennaa aad u dadaala fadhi ma yaalla hurdana ma taalla yacni dadaalkii hore iyo wixii horetan baa wax walbaba hadda runtii aad iyo aad noo sii dhiirigelinaysa ama saan u dadaalla yacni maxaa yeele waa caruurteennima hadda yacni khatar weyn weyn buu ku haya isagoo aawl loogu hayay wayla dhuuma jiran hadda bannaankaaba la keenamaya dukaanku tegaya siduu usoo gadanaya maaragtay nacnac iyo jibisko kaleo hadda usoo gadanaya daraagiyaa
taas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaalina kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan tahay caasha ibraahim maadan caasha cuud oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad kala socotaan oo si toosa idinka imanayna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana aan ka codsado cabdixakiin maxamuud shirwaac oo studiyaha igula sugan bal inuu qodobadii warka caalamka u doorkaroona inoo dulmaro
maatad xuseen howlwadeenada ammaanka ee maraykanka ayaa sheegay inay qabteen laba xidhmood oo laga shakisan yahay inay ku jiraan walxaha qarxa kuwaasoo mid ka mida lagu hagaajiyey islamarkaana lagu diray ciwaanka madaxweynihii hore maraykanka barack obama halka ka kalena lagu hagaajiyey ciwaankeeda hillary clinton oo sannadkii 2016 jagada madaxweynenimo kula tartantay madaxweyne donald trump iyadoo saacada kadibna xarunta time warner ee magaalada new york oo telefishinka c n n uu ku leeyahay studiyaal iyadana dadka laga saaray islamarkaana la sheegay in qol ka gaarka ah lagu soo diro waraaqaha laga helay walax laga shakiyey waxaana shabakadu sheegtay inay booliska new york ay aaminsan yihiin inay waxahaasi haatan xakamaynayaan dhanka kalena dowladda sacuudiga ayaa ogolaatay inay baakistan siiso $3 billion oo deyn ah lacagtan ayaa ah mid si toosa gacanta loogu gelinayo waddanka baakistan sidoo kale sacuudiga ayaa muddo sannad ah aan wax lacag ah ka qaadin shidaalka uu sacuudiga u dhoofiyo waddanka baakistan geesta kalena saraakiisha waddanka jabaan ayaa sugaya in la xaqiijiyo in la sii daayay wariye u dhashay dalkaasi oo 3 sano ka hor lagu afduubay dalka suuriya jumbe yuzuda oo xiliyada qaar muuqaalo onlineka kusoo gudbin jira ayaa tan iyo sannadii 2015 haysteen kooxo xidhiir la leh alqaacida
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shurwaac dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka da'da yar cabdifataax mukhtaar iyo heeskiisii leyla
qalbiga la hadalka dunyinta laf yaha kugu yaal rajinta kullu la ya ubahi yu alinta aza kulinga hayamunta kullu la ya ubahi yu alinta aza kulinga hayamunta qalbiga la hadalka dunyinta laf yaha kugu yaal rajinta kullu la ya ubahi yu alinta aza kulinga hayamunta kullu la ya ubahi yu alinta aza kulinga hayamunta ano la himaya binta ashaqani gulla day hususta Dipisani galita, dipisani galita, dipisani galita, dipisani galita. Ano lahimaya pinta, asha kani gula day kusuta. Dipisani galita, dipisani galita, dipisani galita, dipisani galita. Naftay dal hawbiyo hafita, layla ilita qadadrita, darta liti wurida yota. Safa uhayilat nata, adna digu kazailata. Safa uhayilat nata, gaala digu kazailata. Naftayda la hawiyo hafita, layla ilita qadadrita. Tartaliti wida yota, rafa uhayilat nata, adna digu kazailata. Epa uhayilat nata, gaala digu kazailata.
كاسي فنانك عبد الفتاح مختار اللي هي سياسي ليلى اي مقصود قبل قبلنا بانتي نجاريز وذيكي من السلام خاصة مالكبية ويتاني خلاصي دبروح دلينا يسلاسيو نبت ليلى
ينقطي قدوتا بدك نعبنا يهانتا كل ايقنا الى وداكتا بدك نعبنا يهانتا كل ايقنا الى وداكتا حزون من الشاتا ليلى ينقطي قدوتا لذكى نحولا يهاتا كل ايقنا الى وداكتا لذكى نحولا يهاتا كل ايقنا الى وداكتا لبقم قوها يا حرمينتا كدا يوانا لبلا بينتا كل سعشق قار بينتا كل سعشق قار بينتا كل سعشق قار بينتا كل سعشق قار بينتا كل عشق قار بينتا